ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рэдакцыя тыднёвіку «Наша Ніва» паведаміла, што атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Падрыхтоўчае паседжанне па справе адбудзецца 11 траўня о 12 гадзіне. Дата пачатку асноўнага судовага паседжання яшчэ невядомая. Нагадаем, што Міністэрства інфармацыі 25 красавіка падало пазовы ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі аб спыненні выпуску газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Рашэнне абгрунтоўваюць тым, што рэдакцыі гэтых двух выданняў на працягу году атрымалі два і больш пісьмовых папярэджанні. Рэдакцыі «Нашай Нівы» і «Народнай волі» заявляюць, што дакажуць у судзе беспадстаўнасць намераў Міністэрства інфармацыі спыніць выхад газет. Выдаўцы таксама мяркуюць, што гэтая ініцыятыва мае не юрыдычную, а палітычную матываванасць. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да навінаў беларускіх палітвязняў. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка змяніў адваката і рыхтуецца да падачы касацыйнай скаргі на прысуд. Лісты ад вязня Аляксандра Класкоўскага зноў даходзяць толькі зрэдку. Пра гэта ды іншае Алег Груздзіловіч.
Лидер молодого фронту Змитер Дашкевич будет отбывать свой термин зняволення у колонии в райцентре Горки Могилевской области. Про гэта свободе поведомила 30-го кастрычника Наста Палажанка с молодого фронту. За апошняга ліста Змітра Дашкевіча Наста Палажанка таксама даведалася, што яго перавялі ў іншую камеру з горшымі ўмовамі ўтрымання. У гэтай камеры знаходзіцца 40 вязняў, у паловы няма свайго ложку, адпаведна спяць вязні па чарзе.
Змітер падпісаў, што трэба зараз зноў прыбівацца да новага рытму жыцця, бо ўсё вельмі моцна памянялася. Хаця атрымаўся бадзёра, пісаў пра тое, што як бы аж сядзеў сябе як пры царызме, а так хоць закрэпнем у звычайных турэмных умовах.
Нязручнасці ў турэмных умовах супалі для Дашкевіча з цяжкім перыядам асабістым жыцці. Нядаўна ў Змітра памерла маці. Наста Палажанка кажа, што трэба дамагацца, каб суддзі, разглядаючы касацыйную скаргу вязня, улічылі новыя абставіны.
Я асабіста буду хадзіць па ўсіх гэтых інстанцыях, патрабаваць, таму што у Змітра застаўся адзін бацька інвалід, які жыве ў старых дарогах. Другой ступені інваліднасці, протэзам нагі, і якби йому безумовно вельмі складана знаходзіцца одному, амаль нереально. Треба чалавека, который би ухажував би за ним. І тому ми сподіваємося, що гэта ніким чином попливає. Ці той на касаційну скаргу, ці той на дальніше абскарження дачнага присуду.
5 травня у Фрунзенскім суді Менска будуть судіть і Насту Палажанку, якой пагражає 3 роки зняволення за організацію групових дзеянняў, якія грубо порушили громадський парадок. Наста пашчыравала, що навіть не думає про гэты процес, бо зараз вельмі занятая допомогою сябрам з молодого фронту. Нагадаю, у Кастрычинському суді судять намесніка старшині молодого фронту Алеся Кіркевича, у партизанським молодофронтовця Уладзя Яроменка. Ольга Бандарэнка атрымала спаткання з мужам, координатором Европейской Беларусі Змітром Бандарэнкам праз 2 дні пасля суду над ім. Нагадаю, сябра штабу Саннікава Змітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады зняволення. Спаткання супруга ў Бандарэнкаў у СІЗА КДБ доўжылася 3 гадзіны. Сказаў, што думаў, дадуць 3 гады, а далі толькі 2. Але мы больш абмяркоўвалі тое, што яму трэба набыць для калоніі, паведаміла Ольга Бандарэнка.
Спартивныя искала штаны чорнага цвета, там чорныя майкі. Все черное, очень много наказов всяких. Там у нас теперь опытная Дашка от Рощенкова, и мы теперь, значит, все с ней советуемся, спрашиваем. Сейчас я ее звонила, спрашивала, Даша, ты купила костюм? Потому что мне костюм спортивный наказал. Я никак не найду черный спортивный костюм. Она говорит, ну вот сейчас жду письма от Саши, потому что она передала писачку и написала письмо, то есть, ну, чтобы он сказал точно вот там, что надо, что подошло, что, может быть, она неправильно там передала.
Муж Дарьи Корсак Олеся Трош адбывае пакаранне ў калоніі Відзьба 3, дзе будзе адбываць свой тэрмін Змітер Бандарэнка, пакуль невядома. Вырашылі не пісаць заяву на пэўную калонію, бо заўважылі, якую калонію просяць у заяве, тую дакладна не даюць, сказала Ольга Бандарэнка. Сям'я былога міліцыянта Аляксандра Класкоўскага пераехала з Менску ў Магілёвскую вобласць да бацькоў жонкі вязня Наталі. У сям'і 3 непаўнагадовых дзяцей, а свайго жытла ў Менску не было.
Перепіска какая-то очень такая с итогом редко очень стала. Может быть, это на основании того, что как бы суд уже так он мало писать стал.
Каже Наталья Класковская. Судить былого міліцыянта Класковского почнуть 11 травня у Ленинском райсуде разом с экс-кандидатами на президента Миколаем Статкевичем, Дмитрием Вусом и еще 4 удельниками подеи 19 снежня.
Про новини беларускіх палітвязняў расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у свеце і Беларусі і нашых перадачаў.
Пока Лукашенко у власти, у нас не может быть судов в соответствующем понимании этого слова. А то, что происходит сейчас с причастными к выборам и площади, только наглядно это подтверждает. Поэтому теряется даже смысл в рассуждениях, что на суде определено в соответствии с законом, а что нет. Халуйство это, а не суды, поражает здесь другое. Сколько же готовых на это оказалось судей? Да еще эдакий судья и в позу станет, якобы законника и праведника, а внутри гнилой и порочный. Вот это не может не удручать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягиваются расти. Некоторые импортовые товары на угол поздникали. У роспачи и покупники, и гандляры. Репортаж с городни Михала Корневича.
Суботняя раніца на гарадзенскім рынку ў цэнтральнай пачалася з дожджыка. Гандляры ў чаканні, каб раскласці тавар, а пакупнікі пад парасонамі кіруюцца ў бок рынка. Спадар, які прадае адзенне, самотны, паглядае на хмаркі і нервова паліць цыгарэтку. Пытаю яго, як гандлюецца.
А што, тавар па-старому, цэны новыя, вот і все. А цэны падніму, і нету збыта. Людзі гавараць, што слишком дорага. Долар паднімаецца, цэны старыя пока.
У краме з дзіцячымі рэчамі апошнім часам тавару таксама значна уменьшила. Молодая продавачка только разводит руками.
Ну, все подорожало. Коляски подорожали, ходунки, ванночки, горшки. Все подорожало. Потому что мы получаем товар уже по новым ценам. Что заказов не могут набрать? Что мало покупают люди.
Там.
Было там раз в две недели, то сейчас уже раз там в полтора месяца, раз в два месяца будут есть.
У будаўнічай краме гаспадар, махая руками, кажа, что и так все усім зразумело.
Да продаем остатки, а как там цены, прайсы привозили с Минска, то на 25% стройматериал я пошел. В шоке. Но если валюты не будет, то это самое, за что будет? Или белорусский товар только останется, но я думаю, что все как бы эти самые не заткнут.
У краме с бытовой химией продавачка кажа, что их товар подорожал пероважно на 40-50%. Особливо наиболее популярные пральные порошки, якія, до речи, зникли с продажи.
Нам не дают вот эта фирма, самая такая вот Супра, она вообще не работает, не дает товара пока. Люди ищут товар этот, но его нет. Ну, это, например, порошок стиральный Миф, Ариэль российский. Вот. Сейчас вот появился кое-где, но это, ну, подорожало два раза.
А что люди, кажется, вам, когда вот заходят до вас у краму и бачат новые цены?
Люди говорят, к концу дня я уже как выжатая, как лимон. Вы знаете, что люди говорят? Некоторые нас винят. Ой, сдурели, такие цены. И все на нас этот негатив. Я это сразу сказала 15 лет назад, что будем жить хуже. Если бы выборы прошли по-другому, было бы лучше. Но...
А вот что кажут покупники, которые снуют помеж прилавками.
Зарплата на месте стоит.
А что дорогое стало, самое такое вот?
Все, подорожало. Еда еще 5-10 тысяч, а то, который на 100, больше на 100%.
Ой, не знаю. Цены сумасшедшие, а пенсии малые. И жить тяжко. Какой колбасы дешевой, самый дешевый. А за что купишь? А теперь я не знаю, что это будет. Масло подсолнечное в нашем магазине 11700. А привезли уже по 15. Лукашенко говорит, ну а с нас-то добро жить.
Цены? Очень смешные цены. Больше я ничего не могу сказать. Ужас, что творится.
Меркаванні гандляроў і пакупнікоў на гарадзенскім рынку цэнтральнай запісаў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Як вы лічыце, чаму ўлада не хоча зніжаць курс беларускага рубля, хоць па гэтым курсе практычна немагчыма набыць валюту? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Скорее всего, экономическая ситуация в стране не позволяет этого сделать, потому что белорусские товары, если и говорят, что они очень хорошо продаются, но промышленность, я думаю, не тянет на международный уровень. Максимум, куда они могут наши товары продать, это в Россию и в Туркменистан куда-нибудь так. Потому так, думаю, президент туда и ездит. Ну, чем закончится, я не знаю. Скорее всего, закончится обвалом, где-то будет 5-6 тысяч стоить доллар.
Какое-то искусственное они делают понижение специально для того, чтобы вот сократить рабочие места, когда, ну, скажем так, унизить немножко людей. Вроде и говорили, этот кредит с России что-то возьмут, но тишина, молчание. Опять же, где все деньги? Все деньги где-то остались там, в неизвестном нам месте.
Я считаю, что если бы это была такая же разовая девальвация, как была в 2009 году, в январе месяце, то все бы уже давно успокоилось и устаканилось. А вот сейчас что делать, я уже не знаю. Наверное, уже такой мерой, как 25% девальвация, не обойдешься. Уже процентов 50 как минимум. Но опять-таки это надо делать, иначе к добру это не приведет. Вот такое положение, как сейчас. Три курса или два курса, сколько их там сейчас существует. Да, наверняка это закончится экономическим крахом. Ничем другим это закончиться не может.
Ну, не знаю, чем. Будет девальвация какая-то. Будет курс доллара высокий, евро также. А коли... Пока батька не вмешается.
Это первый такой самый большой кризис со времен нашего великого всемогущего Александра Григорьевича. 16 лет он уже у власти, 17 уже, да. Почему они не выставляют реальный курс? Для народа доллары не продают, чтобы они не уходили никуда. Ну и также, не знаю, не хотят их отпускать куда-то. И почему-то об этом не говорится в официальных каких-то СМИ.
Его скоро поставят, его вынуждены будут поставить этот курс. Курс сдерживается. Наше правительство, оно не готово, политически не мотивировало поставить данный курс. Ну, а курс уже прослеживается давно. Теневой рынок показывает, что 4000 долларов стоит. На межбанковском рынке и того дороже.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, чаму, на іх думку, улада не хоча зніжаць курс беларускага рубля, хоць па гэтым курсе практычна немагчыма набыць валюту. Нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых тэмаў і падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі.
Тэмы наступнага дому літаратара. На гэтым тыдні адзначаліся 75-я годкі з дня народзіна ў Веры Рыч. Чаму славутая перакладчыца беларускай паэзіі абрала месцам свайго апошняга прытулку ў краіну? У кнігарні «Свабоды» 6-ты том гістарычнага альманаху «Дзяды» прадставіць яго нязменны рэдактар Анатоль Тарас, а ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашай праграме пазней. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Редакция нашей Нивы отримала лист с Высшего господарчего суду по позове Министерства информации об закрытии газеты. Подрыхтовшее поседжение по этой справе отбудется 11 травня. Дата початку основного судового поседжения еще неведомая. Новины белорусских политвязнев. Вызначенная колония, где будет отбывать покарание старшиня молодого фронта Змитер Дашкевич. Активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко изменил адвоката и рыхтуется до подачи кассационной скарги на присуд. Листы от вязня Александра Класковского знову доходят только изредку. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягивают расти. Некоторые импортовые товары на агул возникали. За новинами можно так само сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертизы Свободы на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». Визит Александра Лукашенко в Туркменистан выявил обмежованность вонковой политики краины. Какая мета визиту белорусского лидера в Ашхабад? Что отбывается с замежной политикой Беларуси? Откуль можно чакать подтримки? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов и наместник главного редактора Белгазеты Виктор Мартинович. Замест поездки в Украину Лукашенко поехал в Туркменистан. Президенты двух краин и официальные комментаторы шмат оповедают про грандиозные планы супрацовництва, про белорусский экспорт в эту Украину. А незалежные эксперты кажут, что Лукашенко мусить поехал за кредитами. У чем сенс этого незапланованного визиту? Господар Миленцов.
Я мяркую, што візіт гэты, які адбываецца ў Туркменістан, мусіць у першую чаргу паказаць, што краіна не закрытая. То бок, нягледзячы на тое, што адносіны з Захадам сапсаваліся вельмі моцна, нягледзячы на тое, што Расія не дае крэдыт, нягледзячы на тое, што Лукашэнку не чакаюць у Чорнобылі ў Кіеве, тым не менш замежная палітыка Беларусі развіваецца, ёсць краіны, дзе беларускага лідара ўсё ж такі прымаюць, і гэтыя краіны не проста цікавыя з гледзяча такога папулістычнага, але цікавае яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дады Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але натуральна выключаць нельга такой магчымасці, што сапраўды Лукашэнка шукае там пазыкаў, таму што на расійскі крэдыт можна, канешне, спадзявацца, але ёсць ужо пэўны досвед таго, што Расія абяцае грошы, але грошы гэтыя не дае. І таму адна з нешматлікіх магчымасцяў гэта Туркменістан, дзе яшчэ Лукашэнку пакуль што прымаюць і прымаюць на досыць добрым узроўні.
Спадар Марціновіч, чым вы патлумачыце вось гэты нечаканы візіт Лукашэнка ў далёкі Туркменістан, з якім узровень эканамічных адносінаў, ну, скажам так, не вельмі вялікі?
На мой погляд, гэты візіт можа быць сімбалем таго, што адбываецца з беларускай знешняй палітыкай. Гэты візіт можа ўспрымацца як ліхаманкавы пошук нейкіх новых гульцоў, партнёраў. Я б характарызаваў бягучы стан міжнародных зносінаў беларускіх як катастрафічны. Адзначыў бы, перш за ўсё, тое, што мы вельмі хутка, вельмі спрытна сварымся з тымі апошнімі міжнароднымі гульцамі, якія да апошняга часу былі нашымі адвокатами. Могу привести приклад того, что здарылася с белорусско-литовскими относинами. Литва заўсёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэўныя нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗС, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что и надалей будзе такая тэндэнцыя свары з нашымі апошнімі сябрамі, ну дык можа нават не ў Туркменістане патрэбна будзе шукаць альтэрнатывы Расіі дзе-небудзь надалей. Да таго ж, хацеў бы адзначыць, што Туркменістан з'яўляецца, мабыць, найгоршым суб'ектам, з якім можна было б адбудоўваць альтэрнатыўную Расіі палітыку. Таму што, наколькі я разумею, Туркменістан, ягоныя крэдытныя, энергетычныя магчымасці значным чынам абмежаваны пэўнымі абяцаннямі і дамовамі, якія існуюць паміж Туркменістанам і Расіяй. Ехаць у Туркменістан, каб неяк паўплываць на запаволіўшыся перамоўны працэс з Расіяй, гэта не вельмі здаецца эфектыўна, таму што размаўляць з Туркменістанам і яго кіраўніцтвам на пэўныя тэмы, на тэму, напрыклад, газа, гэта амаль што тое ж самае, што размаўляць з Расіяй. Таму ёсць уражанне, што беларуская знешняя палітыка перажывае на нейкі катастрафічны перыяд.
Сапраўды, вось спадар Марціновіч адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноваабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Міленцоў, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марціновіч?
Так, я тут пагаджуся, гэта відавочна. Я мяркую, што, канешне, такі сімвалізм атрымаўся ненаўмысна. Наўрад ці планаваўся гэты візіт, вось як менавіта першы візіт новаабранага беларускага кіраўніка. Хутчэй за ўсё, першы візіт акурат планаваўся ва Ўкраіну, дзе Лукашэнка мусіў сустрэцца з украінскім кіраўніцтвам і таксама з расійскім кіраўніцтвам, але гэта ўсё сарвалося. І таму вось зараз, як ні прыкра гэта названа для беларускага МЗС, першы візіт, па якому якраз такі вось мяркуюць аналітыкі пра замежнапалітычныя вектары, краіны, ён адбыўся менавіта ў Туркменістану, самую, можна сказаць, закрытую краіну, самую рэпрэсіўную былога Савецкага Саюза. Таму тут вось адназначна можна меркаваць так, што сапраўды беларуская знешняя палітыка знаходзіцца зусім-зусім дрэнным стане на сённяшні дзень. Можна таксама з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што зараз мы вяртаемся ў 2006-2007 знешнепалітычныя гады, калі таксама былі дрэнныя стасункі з Захадам і псаваліся адносіны з Расіяй. Калі беларуская дыпламатыя пачала шукаць выйсце на рух недалучэння, на краіны Лацінскай Амерыкі, то бок ось такой дальній так званай дугі беларускай знешняй палітыкі. І нешта падобнае назіраецца і зараз, таму я мяркую, што нам трэба чакаць таксама такіх візітаў у Венесуэлу, Кубу і іншыя краіны, якія не належаць ні да Захаду, ні да Сходу.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Куды скеравана замежная политика Беларуси». Але у 2006-2007 годзе, пра які казаў гаспадар Меленсоў, Беларусі не было такога эканамічнага крызісу, такога стану з валютай, які мы маем сёння. І вось на фоне гэтых эканамічных праблемаў, перад якімі паўстала краіна, яшчэ крызіс дадаецца вонкава-палітычны. Мне падаецца, гэта ў пэўным сэнсе новая сітуацыя для краіны. Гаспадар Марціновіч, як вы лічыце?
Ну так, калі аналізаваць номіналагічна беларускую знешнюю палітыку, заплюшчваючы вочы і забываючыся пра эканоміку, нават тут у аналізу менавіта знешняй палітыцы назіраецца шэраг адрозненняў ад сітуацыі 2006 года. Па-першае, ёсць тупіковая, безвыходная сітуацыя ў дачыненнях з Захадам. Такога ў 2006 годзе не было. Адна справа, калі ёсць два тры палітычных зняволеных, іншая справа, калі колькасць палітзняволеных можа наблізіцца да некалькіх десяткаў. Усе спробы Захаду паўплываць на лібералізацыю ўнутранай сітуацыі натыкаюцца на нейкую вельмі нервовую рэакцыю, ізаляцыянісцкую рэакцыю на прызывы, якія дагэтуль у 2006 годзе не гучалі. Нават у валютным і харчовым дэфіцыце былі абвінавачаны нашы заходнія партнёры. І гэтая новая сітуацыя, яна перш за ўсё прадугледжвае тое, што асноўным нашым партнёрам з'яўляецца Расія. Ніколі дагэтуль не было зроблена такой стаўкі на Расію. Як я ўжо адзначаў, відавочна, што афіцыйны Менск пайшоў ва-банк у дачыненнях з Расіяй. І тое, што ў адказ на гэтае крэдыт дагэтуль не атрыманы, расійскі бок пачынае рабіць такія празрыстыя намёкі на неабходнасць увядзення расійскага рубля, гэта здаецца прынцыпова іншая сітуацыя, чым тая, якую мы мелі ў 2006 годзе. Запахла паўнавартасным аншлюсам інкарпарацыі ў Расію. У снежні можа дайці да таго, што мы проста самі будзем ужо казаць пра тое, што гэта адзіны шлях да захавання беларускай эканомікі. Прычынай гэтага з'яўляецца менавіта асэнсаваная адмова ад стасункаў з Захадам, як супрацьвагай спробаў Москвы ўплываць на Менск у нейкім такім аналагічным фармаце.
Гаспадар Меленсоў, сапраўды такой крытычнай сітуацыі і гледзячы эканамічнага, і гледзячы вонкапалітычнага, навошта спальваць, напрыклад, масты з Еўропай, абзываючы там дрэннымі словамі кіраўніцтва еўразвязу, ці, напрыклад, сварыцца з Украіны? Навошта гэта робіцца, гаспадар Меленсоў?
Тут рацыянальна патлумачыць усяго, канешне, немагчыма. Вельмі вялікі чыннік, канешне, гэта псіхалагічны стан беларускага кіраўніка, беларускага кіраўніцтва ў цэлым. Калі сапраўды вось на крызіс беларуска-еўрапейскіх адносінаў накладаецца яшчэ і вельмі дрэнная эканамічная сітуацыя, тут Расія не спяшаецца дапамагаць, таму натуральна такая сітуацыя выведзе сябе каго заўгодна. Александр Лукашэнка, як вядома, не адрозніваецца доўгім цярпеннем і паліткарэктнасцю. Тут ёсць яшчэ такая адна канспіралагічная версія, якую виказують некоторі назіральники, яка полягає в тим, що білоруське керівництво зараз само наривається, грубо кажучи, на санкції з боку Європейського Союзу, з тим, щоб мати некую універсальну тлумачальну для того, чому так дренно живеться у Білорусі. Все ж можна списати на санкції, навіть коли-небудь кропкові Європейського Союзу. Я не поділяю вельми алармійського пункту гледження. Я думаю, що в відносинах з Заходом ще не все втрачено, не всі мости спалені. Я думаю, що вельми хутко Європейський Союз може пойти на зближення з Білоруссю, коли будуть випущені політичні зневолені. І коли Лукашенко хоча б пообіцяє, що він буде проводити в Україні хоч ніякі реформи. Тому я думаю, що ситуація тут якраз таки одновляльна. І що дотичить економіки, то в запасі є ще білоруські промислові гіганти, яких можна продати і хоча б частково закрити ті дірки в бюджеті, які зараз утворились. Тому ситуація, звісно, вельми дрена, але я б все ж таки не драматизував. І про аншлюз я б так само не згадував, тому що самої Росії аншлюз Білорусі не треба. Це додаткова проблема для самої Росії. Для Росії достатково отримати ті промислові підприємства, які вона хоче, і поширити свій вплив на білоруську політику. І це, в принципі, все. Тому я думаю, що ситуація, звісно, вельми складана, але вона не настільки дрена, як казати зараз про поглинання Росії і Білорусі і про втрату нашого суверенітету.
Тепер до проблеми політв'язнів додається проблема закриття двох символічних, у яким сенсі, незалежних газет у Білорусі. Господар Мартинович, ви як лічите, справа тут чисто психології, чи тут є некий раціональний розлік?
Справа просто у переасенсуванні того, як треба ефективно керувати країною. На всіх узровнях вже промовлено, що лібералізація і демократизація, і демократія – це не наш шлях. І у даному випадку ми просто бачимо реакцію системи. Треба зараз закручувати гайки. Зараз, мабуть, будуть ніякі наступства і для інтернету. Мені здається, що не білоруська внутрішня політика залежить від того, чим ми з Заходом, чим ми з Росії. На гэтым, на дадзеным этапе. Наадварот, нейкія дзеянні прадпрымаюцца, каб скасаваць любую ідэю палітычнага пратэста, і ў адказ на гэта терпіць беларуская знешняя палітыка.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі». У передачі удзельничали експерт зарегістрованого в Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Міленцов і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартинович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторі теми нашої сьогоднішньої програми. Редакція нашої Ніви отримала ліст з Вищого господарчого суду по позові Міністерства інформації об закритті газети. Підрихтовуюче посідження по цій справі відбудеться 11 травня. Дата початку основного судового посідження ще невідома. Новини білоруських політв'язнів. Визначена колонія, де буде відбувати покарання старшиня Молодого фронту Змітер Дашкевич. Активіст Європейської Білорусі Змітер Бондаренко змінив адвоката і рихтується до подачі касаційної скарги на присуд. Листи від в'язня Олександра Пласковського знов доходять тільки зрідку. Ціни на шмат яких ринках Білорусі протягують рости. Некоторі імпортові товари на агул познікали. За новинами можна так само сачити на нашому сайті в інтернеті свобода.org.